Našimi partnery jsou ryzí horská značka Saleva, výrobce fotografického a filmového příslušenství Manfrotto a výrobce doplňků stravy Brain Market. Nejen ultraběžec a celkově sportovec se zájmem o extrém, ale taky táta, kterému se docela dobře daří skloubit běžecká dobrodružství a nevynechávat u toho rodinu, naopak brát jí sebou. S dětmi přeběhl například Beskydy nebo Krušné hory, kdy denně nabalený a s dětmi urazil až 45 kilometrů. Filip Birvol na sítích Jen o hlavě je naším hostem nedaleko Prášilského ráje na Šumavě. Filipe, ahoj.
Ahoj, díky za pozvání.
A děkujeme taky našim partnerům Salevě, Brain Marketu a Manfrottu. Filipe, pojďme si vlastně popsat, jak tomu, co v horách s dětma říkat, tomu, co vlastně provozuješ. Já jsem narazil na definici Ultra Stroller Run. Je to tak?
No, takhle, to jsem byl na ten název pyšnej,
jo?
že tam můžu propašovat to ultra do toho, ale on teď už trošku ztrácí význam, když opouštím jako čár, že jo? Takže
jo, jo.
Sám vlastně hledám definici pro to, no.
Ten stroller run, že jo, stroller je kočár. Já vím, že jsou závody třeba v půlmaratonu a jakože světový rekord v půlmaratonu s kočárem, s dítětem v něm je asi jako 1.12.
No,
něco takového. Takže ty jsi to posunul na to ultra. Kdy tě to napadlo, jak tě to napadlo, že s dětma by to mohlo jít?
Jo. No, to je takový vývoj, že já vlastně těsně před narozením, nebo těsně, před narozením dětí jsem propadl tomuhle sebemrzkačství.
Konečně to někdo správně napadl.
A pak, když se narodili děti, tak se to dost komplikovalo, hlavně syn teda, první. A v podstatě jsem vymýšlel způsoby, jak se věnovat dál té své zálibě. V podstatě to dopadlo až tak, že jsem skoro nemohl vlastně běhat. Zjistil jsem, že to, co mi nejvíc chybí, je ten samotný běh a ne ty výzvy. Že hlavně chci běhat a už jako před narozením jsem počítal s tím, že budu mít běžecký kočár, že budu běhat s prckem, ale že se to jako vyvine až do takovéhle věcí, jsem vlastně sám nečekal. No. Takže takovýhle nějaký vývoj z toho.
Ještě když si trošku zarámujeme tu tvoji vlastně etapu životní před dětmi, tak ty ses vlastně účastnil nějakých jako čistě běžeckých ultra, ale vlastně se zúčastnil nějakých jako horských jako Ironmanů. Že šel si Grizzlyho, šel si Wintermana. Takže pro tebe byl hlavní ten celkový, jako, protože ty jsi zmínil běhání, že si vlastně, a přece jenom jako triatlon je tam kolo, je tam plavání, takže ty se vnitřně považuješ jako za někoho z těchto disciplín, nebo tě baví ten extrém jako takovej?
No, člověče, můžem to vzít od nějakého úplně prapočátku. Mm-hmm. Já jsem odchovaný plavec.
Aha.
Jako malej jsem plaval, trávil jsem hodně času na bazéně a možná, když jsem nad tím pak zpětně přemýšlel, že to plavání je takový na jednu stranu monotónní a furt se motáš v tom bazéně, obrátka, pár temp, obrátka. A asi jsem se nějak naučil bejt sám se svojí hlavou. A baví mě tyhle ty individuální sporty. Je to teda běh. Běh asi teď vyhrává kvůli dětem, kvůli tomu, že to je prostě nízkonákladová i časově nenáročná aktivita. Jo, vezmeš kecky a jdeš. Prostě to samý, když někam cestuješ, tak zabalíš jenom ty kecky. Prostě ti nemusíš balit kolo a tak. Nicméně kolo je velká vášeň, v zimě běžky, když takhle nasněží. A to plavání zůstává a plus jsou prostě tendence hledat nějaký další takovýhle sporty. Nedávno jsem díky dětem i vlastně začal jezdit na kajaku, takže jako cokoliv takovýhle mě láká. A samozřejmě je v tom nějaký ego a něco jako dokázat sobě i třeba svýmu okolí, že prostě v tom vydržím dlouho, v tom pohybu. A pak tam je tenhle ten extrém.
Když se přesuneme teda už do fáze s dětmi, tak já zkusím projít hlavní věci, které jsi vlastně absolvoval. Když tak mě opravíš, nerad bych prodloužil počet dnů, který ti ty věci trvaly. abych tě neobral o část úspěchu. Takže přeběhl si krušnohorskou etapu Stezky Českem s jedním dítětem, to bylo 216 km 4,5 dne. Pak vlastně ultraběžeckou výzvu PVLH 24, což je...
Prominentní vrcholy Lužických hor.
Díky.
A 24 to rozhodně nebylo.
Jo, nebylo, jasně, bylo to trošku za díl. Okay.
To se změnilo to číslo. No.
Jo. Každopádně teda bylo to 100 km za 3 dny s dcerou, 13 vrcholů jste dali.
Ještě bych dodal, že jsme to nedokončili teda. Jsem plánoval 72 hodin, 3 dny, to jsme tam strávili, ale nestihli jsme všechny ty vrcholy. Jo.
A pak expedice Erzgebirge v zimě s jedním dítětem na běžkách 150 km během 5 dnů. Mm-hmm. To jsou věci, které mě fascinují jako čerstvýho otce relativně. Takže bych se chtěl jako podívat na to, jak na to. Mm-hmm. Ale možná po pořadě, jak se teda ten mentální přístup vlastně změnil? Že byl jsi jednotlivec, pak prostě přišly děti. Věděl jsi, že to vlastně půjde? Jako, nebo jsi pochyboval o tom, jestli to s těma dětma vůbec lze zvládnout?
Já jsem nějak jako od přirození nemám moc tendenci přemýšlet nad tím, kde to selže, na čemž mi to potom selže. Že jo? takže mě to postupně jako sesekávalo, ta realita, do těch mezí, jako co je nějak možný. Ale na druhou stranu mám ohromnou schopnost jako snít a vymýšlet, plánovat. Takže jsem tam ty limity nějak moc neviděl ze začátku. Jo? A pak postupně přicházely. Když si vzpomenu na nějaký první běh s tubem, tomu bylo okolo, myslím první běh takhle s přespáním, bylo okolo 10 měsíců. A vyráželi jsme původně na 2 noci, na 3 dny, přes Brdy, nějakých 150 kiláků jsem to měl naplánovaný. Nevím, jak jsem vlastně vytvořil tuhletu jako hodnotu, že 50 kilometrů. Já jsem si předtím párkrát zaběhl 100 a prostě jsem si řekl, že jsme 2 s dětskem, tak prostě, aby tam měl volný nějaký čas pro sebe, tak prostě pade. A to se mě nějak pak drželo a zůstalo to. Ale třeba na čem jsem absolutně selhal, bylo jako převýšení. Já jsem měl něco v těch Brdech, protože tam máme chalupu, něco tam máme oběhanýho, tak v tom okolí jsem si byl prostě jistý, tam jsem vůbec nad tím nepřemýšlel. A pak jako co tě, jako první věc, co je úplně jinak, je jako to, kudy projedeš s tím kočárem, že jo. Tak něco trošku tušíš, tak tam dáš do těch map ty cyklostezky. A občas chceš ale i vidět něco pěkného, že jo, jsi zvyklý prostě si vyběhnout na nějaký pěkný výhled, no, tak to tam narveš tím kočárem a pak jako zjistíš, že tady strávíš prostě půl dne po těch šutrech. A to byla jako taková první sesekávka realitou a druhá bylo jako třeba to počasí. Žena měla, jako plán byl, že žena si odpočine doma, jo. No, takže strávila noc na meteoradaru, protože se na nás blížila nějaká vichřice, jo. Takže si neodpočala vůbec. A pak pro nás ještě jela švagrová jako záchrana, protože ještě do toho začalo lejt brutálně. Skončili jsme někde v nějaký hospodě a jako vrchol všeho, že měl syn prostě takhle, jsem ho nesl v nosítku v tu chvíli. Tady jsem koukal, že má zakousnutý klíště teda na vrcholku hlavy. Říkám, dobře, tak takhle ne. No, takže asi první věc je, že člověk musí hodně času strávit. Myslím si, že předtím, že hodně plánu a že se jako připravu, je to úplně jako ještě o level dál.
No. Jakože tu trasu si ještě víc detailně projít, přemýšlet nad ní.
Člověče, to je jakože procházím fotomapy a zkouším jako rozeznat ten povrch. Jo? A teď, když už jakoby mám ty zkušenosti, tak kde to neznám, nebo kde to třeba nerozeznám z té mapy, tak na to prostě prdím a dám tam tu cyklostezku, která jako ještě z toho rozeznám, že je značená jako zpevněná a... Nazdar. Už jako tyhle ty terény prostě ne. Aha.
Jaký další sesekávky takhle byly, ty si tě napadnou?
Hele, pak tam je ten vlastně rozdíl, že když jdeš sám, tak většinou hledáš asi nějakou trošku i tu samotu, že jo? Chceš si užít ten čas pro sebe, což tady vlastně vůbec není. Jo? Tady jako seš... tvý potřeby jsou absolutně upozaděný. God u těch malých dětí. Všechno je to vlastně o něm, aby ono to mělo nějakým způsobem komfortní. A protože jakmile to nemá komfortní a jdeš přes nějakou jeho hranu, tak jdeš domů, že jo?
Jo,
mi prostě promočený někde a prostě, že ti začne řvát, jak se za mámou, tak prostě nemáš jako jinou možnost. No, ale tato mentální stránka, vlastně najednou to začalo být mnohem míň o nějaký fyzičce, ale víc o tom, ani ne tak jako o té hlavě, jako že to nějak přemůže, že něco jako vymyslíš, nebo tak, ale spíš bejt mentálně tam pro to děcko a sebe upozadit nějaký. I trochu to svý ego a ty cíle, jo? Přestože jsem měl těch jako 50 kilometrů, že bych chtěl dát na ten den, tak tohle to ideálně strčit stranou, protože tomu děcku to je jedno, že to tam nejde pro 50 kilometrů, to si tam jde užít prostě přírodu. Děláš to proto, aby bylo venku a abyste spolu strávili nějaký čas.
Jo. Hele, jedna z věcí, který si zatím nedokážu moc představit, tak je to, že když jde člověk sám, třeba celý den je na horách nebo běží a má třeba v pohybu 3, 4, 5, 6 hodin, tak je pak prostě unavený a samozřejmě je rád, když to jako skončí, může se jako dát do pohody, prostě natáhnout tělo, jako narovnat záda, prostě tak nějak si odpočinu. A to tady nejspíš úplně odpadá, protože ty přijedeš nebo na nějakou lokaci, kde budeš stavět, nevím, tarp nebo stan nebo něco, začneš chystat jídlo a pak to dítě třeba bude chtít jako nějak chodit nebo si hrát a vlastně ty jsi furt v zápřehu. To je něco, co si vlastně nedokážu moc představit. Jako, jak se ti daří tady tohle nějak jako překonávat vlastně, protože to je druhá šichta.
Jo, je to jako velký boj. Na druhou stranu, abych jakoby upřesnil ten svůj pohled, jak to vnímám, toho, co předchází. Ty si jdeš zaběhat sám a běžíš 50 kiláků v kuse, že jo. Máš to prostě za nějakých 5-6 hodin a máš hotovo, dejme tomu. A když jdeš s tím dětskem, tak my těch 50 kiláků dáváme za celý den a to, kdy já se dostanu k tomu běhu, jsou prostě vlastně spíš takový fragmenty, jo, z toho dne, takže ty běžíš někde 10 kiláků, když ti usne prostě. A ty jako napálíš, protože chceš aspoň něco uběhnout, že jo, prostě, protože předtím jsme celou dobu ťapali a rejpali se v kamínkách, házeli je do kaluže, že jo. A ideálně, když takovýhle úseků máš prostě pár a už v té hlavě jedeš a kalkuluješ trošku, jako tam se mi probudí, tam já si vlastně vydechnu, odpočinu, budem se věnovat té jeho aktivitě a není to tak, že bys přiběh prostě po těch 50 kilácích a byl úplně vyflusaný. Vlastně ten finish většinou už bývá takovej, že on už kočáru být nechce, jo, takže doťapáváš do nějakého toho cíle. Jo, pokud zase jsou situace, kdy potřebuješ někde bejt. Jo? Není to jako jenom o tom, že 50 kiláků a nahonit si to ego, jako prostě musím tam bejt. Je to i o tom, že to máš nějak naplánovaný a někde chceš přespat. Že jo? Máš tam trošku, třeba to tam znáš, nebo máš tam nějaké jako jistoty, máš tam prostě někde vodu, studánku minimálně aspoň. Takže trošku nějaký hrocení tam taky může bejt a bejvá.
Takže to vlastně rozložený, jakoby i ten výkon fyzický tvůj je vlastně jako rozdělený do nějakých etap, takže průběžně regeneruješ nebo něco takového.
Jo, je to tak.
Zmínil jsi ještě tu vodu, to je taky vlastně asi docela dost důležitý prvek té logistiky, ne? Musíš vlastně koukat po studánkách, po zdrojích vody, mít sebou filtr.
Člověče, jsem připomněl ještě ty úplný začátky. Petra, žena moje, má jako proto podmínky vždycky, procházíme nějakým schvalovacím řízením. A jedna z těch podmínek, když ten prcek byl právě do toho roka, tak byla, že jdeme s kojeneckou vodou, že mu dělám vlastně mlíko z kojenecký vody. Takže jsem ještě táhnul snad 2 litry pro něj kojenecký vody. Jo? Nad to všechno, co táháme. Možná ještě víc, tyjo, teď nejsem si jistý, ale někde jsme doplňovali, když jsme doběli do nějakého městečka, jo, to další věc, co musíš plánovat, jestli tam bude otevřeno a zkoumat, jako,
jo,
potřebuješ doplnit, že jo. No a pak jsme najeli na to, že máme vodní filtr a snažíme se brát ze studánek a jako teď, když už jsou starší, tak už jako to bereme jako srandu, že si naberem prostě z nějaký kaluže něco, protože ten filtr to prostě pobere, že jo.
Naším partnerem je desítkami let prověřená značka Saleva, která je doma všude na horách a se kterou jsme velice rádi navázali spolupráci, protože je to značka, se kterou v týmu máme dlouhodobou super zkušenost. Původem je Saleva z jihotyrolských Dolomit a zaměřuje se na horské sporty, na turistiku, trekking, alpinismus, skitouring a řídí se filozofií Saleva Committed, což znamená, že produkty jsou vyrobeny podle striktních a nezávisle auditovaných environmentálních standardů s ohledem na společenskou odpovědnost a udržitelnost. Jak se na tady tohle, má smysl se na to připravovat tréninkově? Protože ten kočár, já si dovedu představit, že v momentě, kdy na to v průběhu roku člověk tolik zvyklý není a pak najednou má více dnů v kuse a vlastně tlačí to, tak je to jiný pohyb, jo? Dovedu si představit, že do kopce třeba chylovky nebo lejtka nějak jako trénoval si na to? Nebo prostě to nebylo potřeba?
Hele, já jsem trénoval, ale to bylo spíš jako to, co jsem řekl, že jsem chtěl běhat a hledal jsem tu cestu, jak běhat a tady je strašně důležitý, že tvůj trénink, stejně tak jako ta samotná aktivita, že ty tam jsi upozaděný, tak tvůj trénink vlastně není zas tak důležitý. Jo? Jak říkáš, jako něco hecneš jako tady za víkend, prostě stovku, jako nějak to dáš. Jo? Ale za prvý teda jako je dobrý mít nějakou fyzičku, protože když tu fyzičku máš, tak nepadáš do takových mentálních krešů a do těch nechceš padat, protože pak jako se to vylejváš třeba i na tom dítěti. Jo? Jo, takže aby si udržel nějakou pohodu, tak fyzicky bys na to měl být dobře, ale co tady je důležitý, jako ty potřebuješ trénovat hlavně s tím dětskem. To děcko musí trénovat. Mm-hmm. Jo? Ty ho nevytáhneš prostě na víkend od tý mámy, vytrhneš ho z toho prostě svýho prostředí, kdy je doma a je v úplný prostě nějaký harmonii s tou matkou a teď jdem s otcem, pojď, jdeme si zaběhnout. Prostě, a co máma, jak chci s mámou prostě, jo. No.
Nebereš, máma bude za dva dny.
No, prdlajs, že jo, ti to prozve a jako co, takže trénink je o tom, že jsme s prckem, ono to jako nebylo, jako, že bych tohle to všechno věděl, že jo, to mi postupně došlo, když jsem viděl nějaký změny a tak, ale jako bylo to o tom, že jsem s ním běhal od malička, jo. Od úplného prcka a na kočár byl zvyklý. A xkrát jsem dostal jako takový feedback nebo výtku typu, jako, že mám kočárový dítě. Kdyby mý, ten, kdo tohle to řekne, kdyby mý dítě viděl, jo, jak je prostě hyper a bláznivec, tak tohle to nemůže říct, protože to tak prostě není. On je zvyklý na to, že ten kočár je pro něj od malička nějaký místo, kde se chodil vyspat, kde se najedl, kde prostě si se díval po okolí. Mm-hmm. Kde se ještě pohybovalo nějakou rychlostí, za to mi byla žena jeden čas hodně vděčná, že dokázal usnout jenom při tempu pod 6 minut na kilák, jo. A jenom venku v podstatě, jo, odpolední spánek, myslím. No, a o tomhle ten trénink je.
Takže postupný přivykání i toho dítěte. Jo. Kolik hodin denně teda tak jako naspal třeba? Jako to znamená, kolik hodin denně bylo k dispozici na nějaký třeba rychlejší pohyb? Já vím, že to asi bylo hodně různý, jo, a podle věku, ale třeba bavíme se o 3, 4, 5 hodin denně. No to je blbost, to je moc? Kolik to tak mohlo být spánku?
Teď jde o to, jako na co, o jakém dní se bavíme, jestli to, kdy jsem je doma a jdu si s ním zaběhat.
Myslím teď na tom treku, nebo na tom výletě.
A na tom treku, když jsem to jako jo chtěl nahrotit, tak jsem využil třeba ještě i ranní spánek, jakoby do spávání, že jsme vyrazili hodně brzo s rozbřeskem. A nechal jsem ho dospat v kočáru, takhle jsem šel vlastně se dvěma přes Beskydy. Jsme vyráželi v 5 ráno. Oni se prostě ještě zdřímli ve spacácích zachumlaný prostě ve vozejku. To jsme mohli dát, já nevím, hoďku a půl třeba. Jo, pak se probudí jeden. Tak ho tam ještě chvíli podržíš prostě nějakým jídlem, že jo, snídaně a tak dál. A pak už chce ťapat, dáte si někde v oběd a po obědě to mohlo být tak jako v okolo těch 2 hodin. Ale jako to jsou hodně tato hodnota je jako průměr.
Hodně orientační.
Nebo nějaká jo. Prostě jo, jindy prostě počítáš, že ti bude spát 2 hodiny, on spí půl hodiny a říkáš si aha, no.
Nějaký mobily, tablety?
Vůbec nejedem.
To je dobře. Nejedem. Ne, teda, sakra, já jsem nechtěl tady začít to kontroverzní téma otvírat.
Ale to téma je...
ze mě vypadlo, jo? Ale tak to je takhle, respekt, jo? Respekt, protože o to těší to vlastně je, jo?
Na druhou stranu, teď, ale hele, ono hlavně, jo, tady se bavíme o věcech, které jsou před 4 rokama třeba, jo? Kdyby, k Tobovi jsou 4 roky. A všechno se to úplně změnilo. Já ti tady říkám, kdy spál, a teď už nespí skoro vůbec.
Jasně,
jo?
Jasně, chápu. Takže většinu toho,
stejně tak, ještě jenom s tím mobilem, jeli jsme přes ty Krušný, jedinou pomůcku, kterou mám, já jsem mu dřív zpíval, abych ho tam udržel ještě v kočáře, tak bylo zpívání, vyprávění a pro mě to bylo takový jako dechový cvičení, že jo, udejchat to a zpívat ještě do toho. A teď jedem s repráčkem.
Jasně,
jo, jel vzadu, to mě napadlo při těch Krušnejch, kdy prostě s ním nejsem v takovém kontaktu. Mm-hmm. Největší nevýhoda těch běžek, že ho máš v tom vozejku vlastně za sebou na postroji. Yeah. A pokaždý, když s ním chceš jako dát mu něco, jídlo nebo něco, nebo mu nerozumíš, jo, jedeš, fouká to, nebo tam fouká a nejedeš, tak se musíš z toho vysvlíct, jít za ním, vyzout běžky. Takže tam jsme zavedli repráček.
Jasně.
Jo,
jasně.
To je taková, jako že mu tam pouštím pohádky anebo hudbu.
Takže pro ty, co nás poslouchají, tak aby bylo jenom srozumitelný vlastně, který, nebo ty doporučení, jako pro jak starý děti platí, tak to už není, že pro 10letý děti, takže vlastně do nějakých 4-5 let věku těch dětí. To, co ty si vlastně doposud absolvoval.
Dá se říct, no. Jo. Dá se říct.
Ale první s jedním, pak se téma.
Jasně. Jo. Jinak k tomu modrýmu světlu, jak jsi říkal, jako já to mám, mě ta tvoje reakce byla sympatická, protože prostě pro mě to je vlastně celý tohleto. Teď nedávno jsme se o tom bavili se ženou a v tomhletom je pro mě obrovská motivace vlastně. Takový porovnání, a teď prostě nebudu nikoho jako bagatelizovat nebo házet do jednoho pytle prostě. Vím, že teď jako mobil používáme, když jedeme někam nebo když letíme, prostě, jo, protože to je fakt jako obrovská výhoda, jo. Ale takový to jako, že se toho děcka v podstatě zbavíš, protože potřebuješ, že jo, furt něco potřebuješ, furt potřebuješ prostě přemýšlet nad prací, potřebuješ uvařit, potřebuješ něco a vrazíš mu ten tablet a teď jako kde je ta míra toho, jak moc. A ta naše diskuze se ženou je o tom jako výhledu do budoucna, kdy já to beru jako trošku nerovnej boj, kdy tady máš to, že to děcko motivuješ k nějakému pohybu a k tomu, aby bylo venku. Mm-hmm. A na druhé straně je to modrý světlo, který tě upoutává prostě, digitální závislost a tak dál. A buď v něm můžeš pěstovat tohleto od malička, anebo v něm pěstovat to nějaký ty sklony prostě jako se hejbat a být venku. Jo, a vnímám to jako hodně nerovný boj tohleto, takže ač to, co dělám, třeba může vypadat extremisticky, tak já to furt vnímám, jako, že třeba ještě dělám málo jako, proti tomu, co udělá pak ten mobil ve chvíli.
Vlastně otvíráme téma dětí, na který jsem se chtěl zeptat, myslím teď z jejich pohledu, z pohledu jejich vztahu k přírodě, jo, k tomu být venku, ke schopnosti, já nevím, zabavit se, jakoby s málem, třeba bez technologií, tak teď teda z toho, co jsi řekl, tak chápu, že je to jedna i z motivací, jo? Jakoby pro to, co děláš, vlastně, aby ty děti poznaly i třeba to prostředí, jako tu přírodu, chápu to správně.
Rozhodně. Ono mi plno reakcí, co mi přichází, je, jako, že s nima vytvářím nějaký jedinečný vzpomínky, prostě, že si budou pamatovat, že byli s tátou tady a tady. A jako o tom už psal Freud, jako, že to je blbost. Že to je dětská amnestie. Když si vezmeme, kolik my dospělí, jako si toho pamatujeme z věku do 5 let. Jo. Nic moc. Jestli si něco pamatuješ, tak většinou nějaký hodně intenzivní, nějaký traumatizující zážitky, jakože jsi byl někde u zubaře a takhle se jim jako vrejt úplně nechci do paměti. Ale co v nich buduješ, je jiná paměť. Tohle je explicitní teda paměť, kdy se jako vědomě vyvoláš nějaký vzpomínky. Pak je nějaká implicitní paměť, kdy to není úplně vědomý. Jsou to nějaké reflexy, nějaké návyky. A tohle to se těm dětem právě v tomhle tom věku vyvíjí strašně, strašně moc, jo. A ještě tam třeba řadím intuici, jo, jako takový nevědomý reakce na něco, co ti přichází do života, jo, kdy nemáš čas prostě vědomě přemýšlet, jak bych se měl v této situaci zachovat. A teď mě nedávno napadla taková věc. Byli jsme na ostrově, foukal obrovský vítr. Byl jsem se zaběhat a teď prostě jsem se potřeboval jsem na záchod, jo, potřeboval jsem se vyčurat a přemýšlím, jakým směrem fouká ten vítr. A teď si vem to děcko, který takhle v takovémhle věku vlastně tráví ten čas venku a ty mu řekneš, prostě fouká vítr takhle, postav se takhle, má to tenhle ten důvod. Ono se to nebude pamatovat, že byl s tátou někde venku, ale prostě intuitivně se natočí tak, jak má, že jo, aby si nepřiběhl potom domů s počoranýma kolotama. Mm-hmm. A teď jsem řekl jako blbost, jo.
Jo, jo.
A toho je strašně moc. Jako,
jako věci, které si to dítě vlastně osvojí.
Ano.
A které se vryjou do nějakých, ne vzpomínek, které, ale do nějaké prostě zkušenosti a pak si to někdy vyvolají později.
Je to tak, no.
Jo, jo. Je v tom i kus jako vědomýho jako úsilí? Jakože myslím tím, jestli jeden z těch tvých motivů, kromě toho, že sám nechceš vypadnout, řekněme, ze svých dobrodružství, tak je teda naučit tohle ty děti?
Hmm. Přecházím k tomu postupně. Mě to, jak říkám, nebyl jsem takhle jako chytrej od začátku. Že bych to měl všechno takhle promyšlený a načtený. Naopak teď se dostávám k těmhle knížkám na tyhle ty témata. A pomalu i upouštím to svý jako ego, nebo to svý jako urvat si prostě ten čas pro sebe a narvat tam nějaký kilometry a spíš tam bejt jako vědomě s těma dětskama a dávat jim co nejvíc z toho. Jako beru to jako investici do jejich života, jo?
No, obligátní otázka, která zatím nepadla, byť o tvojí ženě jsme se už bavili. Co na to žena, na tady tyho dobrodružství? Pozor, abychom si ji opravdu nezeptali. Co ta si o tom celý myslí?
Myslím, že to schvaluje. Až potom, co to projde schvalovacím řízením. Dost často je první reakce, tak to nikdy. Než si prostě projdem ten plán, ona mi řekne k tomu svý výhrady a pak nějak iterujem prostě to, jak by to mohlo vypadat, nebo prostě přistoupím na její podmínky. No, vždycky tam je, jako nejenom u tvorby toho plánu, ale v pozadí jako takový prostě backup nebo support. Úplně nezbytný v podstatě.
Asi nejvíce využívaným produktem v rámci našeho týmu od Brainmarket.cz je nejspíš jejich Performance Magnesium, což je hořčík ve své nejvíce vstřebatelné podobě. Není hořčík jako hořčík, to, co kupujeme v lékárnách, totiž často mnohdy nebývá ta nejlepší forma. Přitom kvalitní hořčík je extrémně důležitý při dlouhodobém sportovním výkonu, při zátěži, ovlivňuje významně psychickou pohodu a také třeba kvalitu spánku. S kodem nahoru 10 dostanete 10% slevu na všechny produkty. V našem týmu užíváme Performance Magnesium přes 2 roky a jsme moc spokojení. Více info v popisku a díky Brain Marketu za podporu. Je tady se mnou Filipová žena, Peťa Virvolová. Peťo, prosím tě, jak to teda ty vnímáš s těmi výlety, který Filip podniká s dětma?
Mně už to teď přijde úplně normální. Ono je jako těžký takhle zpětně říkat, jak to vnímám, protože už to nějaký ten rok probíhá.
Jasně.
Ale já pocházím z rodiny, kdy naši s náma hodně často cestovali a dělali různý, jakoby docela netradiční výlety. Jsme jako docela sportovně založený, takže já to vnímám, že za mě super, protože děcka jsou venku, jsou se svým tátou a pokud dodržou nějaké moje pravidla, tak je to vlastně výhra pro všechny. Jo. Já si odpočinu a oni jsou venku a spolu. Takže já to vnímám velice pozitivně a zatím jsme jako nenarazili na nic, co by bylo překážkou, aby jsme v tom dál nepokračovali.
Ale je tam teda ten proces nazvaný proces schvalovacího řízení.
Ano.
A ten teda spočívá vlastně v čem?
Filip přijde s nápadem a já mu to připomínkuju. Jo, že on vždycky přijde prostě, chtěl bych s dětskama jet tam a tam a já mu začnu říkat, a jak budeš řešit prostě, já nevím, když bude hodně pršet, když bude bouřka, nebo když prostě děcka onemocnějí, dostanu se k vám a budeš muset mít tuhle a tuhle výbavu, bude to těžký, jo, prostě bude to hodně i psychicky náročný, seš s tím jako ty v pohodě psychicky, seš fyzicky v pohodě, jo, jakože tam je strašně moc faktorů. To je povídání na hrozně dlouhou dobu, jo, protože to se nedá takhle jako říct, jak probíhá schvalovací proces. Ono je to dost individuální. Záleží, kam jedou a v jakou dobu. Samozřejmě v zimě je to víc náročný, jo, tam je víc jakoby proti, s čím já nesouhlasím třeba, jo, ale o to je to pak zase jednodušší v létě, no.
Jasně, jasně.
Jo, protože už znám i ten zimní extrém.
No ale vlastně ten první výlet, teda ten byl v Brdech.
Ano.
Tak tam možná, když se zkusíme vrátit, jako řekněme, do nějakých vzpomínek kolem toho, tak tam přišel ten první moment, kdy vlastně Filip s tím nápadem přišel, ne? Mm-hmm. A na to si tehdy reagovala jak?
No, to se musím zamyslet, protože opravdu už si nepamatuju úplně.
No zjevně to nebylo nic jakoby, no, tak hroznýho, ne, jinak by si asi pamatovala.
Ne, ne.
Že...
Já jsem nevěděla, do čeho jdu, že jo? Nebo vlastně nevěděla jsem, do čeho jdou děcka. Filip řekl, že by je chtěl, jako, to byl vlastně už jenom, to byl zatím top, tak řekl, že ho chce vzít ven, byl docela malej a on byl docela jako akční. Jsem říká, tak to je fajn, tak se aspoň jako kluci zabavěj, unavěj a budou spokojený. A pak mi začalo jakoby docházet takový to, jako že on ještě potřebuje mlíko, on ještě jako není úplně zvyklý být takhle dlouho s Filipem sám a tak. Takže jsem říkala, tak to zkusíme, ale prostě byly tam podmínky, že musím pro ně být schopná někam dojet, jo? Že musí být dostupný někam autem a musí mít patřičný jakoby vybavení na to, jo? Že vlastně třeba to vybavení, které by Filip sebou netahal, že mu přijde zbytečný, tak to já jsem mu nabalila, jo? Že prostě třeba extra pleny navíc, jo? Nebo hodně jídla. Protože prostě náš syn funguje po většinu času na jídle, když má nějaký problém. Takže nebylo to nic, co by mě jako zaskočilo. Jo.
Ale vlastně tenhle první výlet skončil trošku extrémem.
Trošku extrémem,
řekla jsi jako v ten moment, že tomu dáváš jako vnitřně šanci znova, nebo jste se tak jako, nebo jsi řekla, že tak tohle teda teď na nějakou dobu ne?
Já jsem si říkala, že to chce pauzu a vymyslet, jak to udělat jinak.
Okay. Mm-hmm.
Jo, protože já jsem, za mě teda hlavní důvod, proč jakoby nepokračovat hned dál, bylo to, aby ten kluk, Tobias, aby z toho neměl třeba nějaký trauma a pak už nechtěl jakoby pokračovat v tom on sám, jo. Mm-hmm. Že tam je třeba tady v tomhle s tom, s těma dětma je hrozně důležitý to těm dětem neotrávit, protože ty malí děti, oni, to je hrozně těžký jako vysvětlit. Tobias, když se sekne, tak prostě přesto nejde vlak, jo? Že i kdyby hrozně chtěl Filip, i kdyby hrozně chtěla já, tak to prostě nepůjde. Takže to je i ten další faktor, že my to musíme přizpůsobovat nejvíc tomu děcku.
Jasně.
Jo? Takže tam jsme potřebovali přemýšlet o tom, jako kde se stala chyba a co udělat jinak. Jestli jsem to dobře
vysvětlila.
Jasně,
určitě, jo, chápu. Hlavně mu to neznechutit.
No, prostě. Neznechutit, jo, že vlastně tohle to není o dospělejch, ale o těch dětech. Dokud jsou takhle malí, tak prostě jakmile nějaký problém a to dítě už jako víc brečí nebo je v další dobu v tom diskomfortu, tak se to musí prostě celý zastavit na nějaký čas a vymyslet to jinak.
Když ještě zmíním projekty, které tě čekají. My samozřejmě nevíme, kdy přesně ten rozhovor jde ven v tuhle chvíli, ale tak jako obecně dlouhodobě, co máš za nějaký sen? Řekl jsi, že jsi dobrý v tom snění, tak jako co jsou nějaké vysněné věci?
Velký sen, který jsem měl ještě než se narodili děti, bylo oběhnout republiku. Na jeden zátah, bez podpory. Dost mě vlastně tyhle ty české stovky, kdy ty občerstvovačky anebo vůbec ty kontroly jsou takový jako ne jako těch bohatých asi zahraničních závodů, až jsem teda zase jako jich tolik nenavštívil, skoro žádnej, tak mě to oslovilo to, jako postarat se vlastně o sebe sám, nést si to všechno na zádech, takový raneček, a mít tam i třeba něco, v čem přespím. A dost mě oslovilo právě tohleto vícedenní putování, fast packing. Proto vlastně díky tomu, že mě to oslovilo, tak vlastně vzniklo i tohleto s těma dětkama. A oběhnout republiku na jeden zátah cca za měsíc, což byl tehda jako rekord. Teď ještě se to posunulo v tom, že už nemusím trávit čas v mapě, že to někdo natrasoval. Nicméně jsou tady ty děti a nemůžu si představit teď, že bych na měsíc jako od nich zbyzel. To je tak velký odloučení, že si to prostě neumím představit. A zároveň by to neprošlo schvalovacím řízením, vydat se s něma, a ani bych to nechtěl, protože to už je taková hrana, za kterou nejdu, že vím, že prostě ta vize toho cíle třeba tě taky tlačí, jo? Že mám tady, že musím oběhnout republiku, prostě jsem se takhle vymyslel, protože už jako do toho oslovuješ nějaký partnery a tak dále. Tak na to se taky jako nevydám takhle, ale napadla mě taková cesta mezi, a divím se, jako, že mi to trvalo takhle dlouho, než mě napadla, běžet to sám a napůl tam prostě přidat ty děti, jo? Že ta žena právě tam bude jako ten nezbytný support někde v pozadí, kdy prostě mi doveze jedno nebo druhý, a takhle nějak to prostřídat, nebo s oběma, případně ona, jestli se k nám přidá, nebo ještě někdo další. Takže takhle to mám nějak vymyšlení půl na půl časově. Půl času sám, půl času s něma, okolo celé republiky. To je teď jako největší cíl. Mělo bys to jmenovat, protože tenkrát jsem objevil FKT, Fastest Known Time. Tak tentokrát to rozhodně nebude Fastest Known Time. Ale to FKT se mi nějak v tom kontextu zalíbilo, tak bych to spíš nazval Fuck the Time. Že je to spíš jako o tom času být s těma dětskama a vykašlat se trošku na to ego. Ono to nejde úplně, ale věnovat se.
Musel to pokusit. Manfrotto je italská společnost, která navrhuje, vyrábí a prodává příslušenství pro tvorbu fotografií, filmů a videí. Manfrotto je zajímavé třeba tím, že mají v podstatě dokonalý servis. Dokážou vám vyměnit drtivou většinu velice drobných součástí techniky, čímž se minimalizuje produkce zbytečného odpadu, což ocení nejen příroda, ale každý majitel produktu, protože se tím výrazně prodlouží jejich životnost. Máš kamarádky, prostě, který si nedokážou představit, jak to, že tam to dítě je, tak to, že ta matka to akceptuje. Co tě nějakým způsobem jako v tomhle, jak to říct, uklidňuje, že vlastně vůbec na tu myšlenku jako jsi schopna přistoupit, protože těch scénářů, který je hlava schopna vygenerovat, potenciálních problémů je v podstatě nekonečně. A v nějakou fázi asi jde o to, já nevím, uvěřit, že to nakonec může jít? Jak vlastně jako se s tímhle...
Ne, tam je důležitá ta důvěra mezi těma partnerama. Ta důvěra v tom, že když se cokoliv, když nastane sebemenší problém, takže mi o tom dá vědět. Jo, že to nezatluče. Jo, že tam není to ego, který jako říká, tak to ještě jako pošoupneme dál a pak až dáme vědět mámě. Jo, nebo prostě, že moje podmínka byla, že když bude jakýkoliv problém, tak prostě volej, piš, já nevím, prostě dej mi vědět a vyřešíme to. Jo? Pro mě je tohle to nejdůležitější, že vím, že když cokoliv, když nastane jakýkoliv problém, tak on mi dá vědět. Jo? Takže to je ten hlavní bod. A druhý bod je, že má sebou tu výbavu, kterou já schválím.
Tak to je strašně důležitý, no. Jo?
No, když já vím, že má všechny potřebné léky, všechno potřebné mazání, jídlo, všechno, co to dítě potřebuje, oblečení hlavně, že jo? Tak jsem v klidu. Když vím, že má vybavení, který potřebuje, a že když bude problém, tak se mi hned zavolá a já přijedu, tak vlastně není v podstatě to dítě vůbec v nebezpečí, že jo? Není co řešit, proto já jsem v klidu, protože nám to takhle funguje. Už jsem si několikrát ověřila, že stačilo, když měl jenom to vejs prostě problém. Měl vyrážku na zadku.
Opruzeniny,
jo, takhle. Jo. Měl opruzeniny a prostě my jsme to museli kvůli tomu zabalit, jo. To bylo, myslím, že část, když šli z Tesku Českem, tak dostal opruzeniny na zadku a prostě to nešlo dál, jo. A Filip mi hned volal, co s tím, jak já říkám, no tak jo, tak to ještě trošku zkuste, ještě běžte chvíli, uvidíš. Nešlo to, takže jsem přijela a zabalili jsme to kvůli opruzeninám, jo. Takže máme už to vyzkoušený.
Jo.
Jo, je to hlavně o tom si to vyzkoušet a odladit to, aby vlastně všichni, kdo jsou v tom procesu zaangažovaní, aby s tím byli v pohodě, no.
Si tak říkám, jako mě napadá představa, kolik vlastně by toho Filip nevzal, kdyby tam nebyl tady tenhle, ten nějaký seznam, jo, nebo ta kontrola.
No, no.
Jako je to hodně tak, že vy, že vlastně ty se ho ptáš, vlastně, on je to taková, nechci říct, že to je forma zkoušení, jo, ale vlastně je to takový testování, jak on nad kterýma věcma přemýšlí, tak on by si tady toho asi spoustu nevzal, ne? Nebo já bych takový byl teda.
Ze začátku to fungovalo tak, že ty věci jsem balila já pro děcko. Jo, že vlastně pro to bajze jsem balila věci já, Filip si zabavil to svoje, že jo, stán, vybavení a tak dále. A pak jako přišel, koukal, co jsem zbalila a říká, a nešlo by tohle z toho, jako to je zbytečný tolik věcí a tohle. Říkám, ne, prostě, pokud tohle z toho nebude mít sebou, tak nejdete. Jo, je to... Samozřejmě, že by půlku věcí vyházel, že mu přijde zbytečný, aby měl tolik oblečení třeba sebou. Jo, ale pak ve finále, tím, že už to po několikátý takhle zkoušej, tak ví, že to zbytečný není. Že byly situace, kdy opravdu to oblečení navíc potřeboval a jinak by to museli zabalit, kdyby ho neměli sebou. Jo. A je to teda i hodně o tom, jaký oblečení. Jo, že to taky ladíme už prostě několikátý rok, protože to bajs je hodně zimomřivej. A v té zimě prostě jsme to museli mít úplně tip-top odladěný, prostě ty vrstvy, aby jsme věděli, jako v čem on dokáže fungovat, aby byl v pohodě. Jo. Dcera ta zase jakoby se naopak extrémně potí, takže paradoxně s ní ho moc pouštět nechci, protože se fakt bojím v zimě, že promrzne. Jo, že ona propotí i to merino. Takže a nesnáší spacáky, ona musí být v péřový kombinéze, takže to je taky jako dost složitý proces, že vlastně jsme odladili jedno dítě a to druhý je úplně jiný, takže jít se dvěma je ještě jako mnohem náročnější proces než s tím jedním.
Když se potom ty děti vrátí, nebo když se Filip s dětma vrátí jako z těch výletů, jak o tom děti mluví, nebo jakou si z toho odnášejí nějakou emoci, zkušenost?
To byl si hodně ukecanej, takže ten přijede a vypráví, co viděli, co ho nejvíc jako zajímalo, jo? Že třeba viděli nějaký zvíře, nebo i třeba něco z hospody, jo? Že tam prostě byla nějaká hezká servírka, jo? Nebo že vyběhli na úplně velký kopec, jo? Že tam bylo hodně kamenů a občas se takhle i prořekne, jo? Že vlastně Filipovi jednou sjel kočár do vody. A vlastně on mi to neřekl a pak se nějak prokec to bajs, že nějak byl kočár mokrej, říkal, nebo něco takovýho, jo. Takže jsem se pak začala jako doptávat, ale většinou, jako samozřejmě se mnou přivítá, že se na mě těší, ale ještě se nám nestalo, že by z toho měl nějaký negativní jako emoce, že by řekl, že táta mi něco nedovolil, nebo se mi to s tátou nelíbilo. To ne. To jako on to má rád. Jo, mnohem radši funguje v přírodě než doma. Jo, proto my ho takhle jako hodně taháme, hodně i cestujeme, takhle jako rodina dohromady. Takže je to asi to tak, jako máme nastavený, že jsme všichni z toho pozitivně naladěni.
Když se takhle Filip balí s dětma, odjíždí se na delší dobu, i po tom, co proběhla ta příprava, jo, schvalovací řízení, máš strach?
Když odjíždí, tak strach nemám. Začnu mít strach, až když jsou pryč, když se třeba hned neozve, že někam dorazili. A nebo já dost často sleduju počasí. Jo? A když vidím, že se má zkazit počasí, ať už je to třeba v zimě, že má začít hodně sněžit, a nebo je to třeba v létě, že mají přijít bouřky, tak to se hodně bojím. Jo? Že, já mám největší strach z toho počasí, který vím, že v těch horách se hodně mění. Záleží samozřejmě, kam jdou, jo? Ale většinou chodí po těch horách a tam je to prostě z hodiny na hodinu A to mám hodně velký strach, když se mi neozývají, protože jednou vlastně šli s Tobajzem, to bylo za covidu, na běžky do Krušnejch. A to se nějak jako hrozně změnilo počasí a oni se mi neozvali a to jsem jako měla, to bylo asi v období, kdy jsem měla největší strach, no, že se jim něco stalo, no, že jsou třeba i bez signálu a co mám dělat, jo, to pak člověk je vlastně takový bezraný, že neví, jestli má volat horskou službu, jako jestli má hned panikařit, anebo tomu ještě dát chvíli, protože věřím tomu, že Filip jako je hodně schopný a že tu situaci dokáže vyřešit, ale samozřejmě, že strach mám.
Jo, ale je navázaný spíš teda na konkrétní jednu věc.
Ano, ne na to, že jdou pryč, ale na to, že do toho nastoupí nějaký faktor, s kterým nepočítáme v té přípravě. Nebo v přípravě ano, ale v tom okamžiku, kdy odjíždějí.
Hele, a ten account, vlastně jeho název je Jen o hlavě, to teda dáváme i odkaz do popisku pod video, a ty jsi mi psal, že to sice je jen o hlavě, ale jde o to, jak o čí hlavě. Takže ukazuje se, že tady v tomhle je víc i ta dětská hlava než tvoje.
Ale děcka mi do toho dodali nějakou míru pokory, který rozhodně tam nebylo tolik jako teď, předtím, po těch zkušenostech. Je to v hlavě, jako hodně věcí jde hecnout hlavou. A já věřím jako, že všechno je v hlavě prostě, jo, z takovýchhle těch myšlenek. Jako když někdo řekne, že to je o tréninku taky, tak jako ten trénink, to, že se na něj každý den vydá, že je taky v hlavě prostě, jo. A teď ale ti do toho přichází to, že tam je někdo další, jo, a hranice tvý hlavy asi tak nějak končí tam, kde začíná hranice toho druhýho. Takže nemůžeš jít za hranu těch dětí. Jo? A plus jako další taková věc, co mi postupně došla, je že o té hlavě to je. Nicméně je tam ještě nějaké pokračování toho, že záleží, jako, co seš ochotnej zaplatit. Jo? To, já jsem měl tohleto, byl pro mě asi zlomový rok 2022, kdy jsem prostě v hlavě, jsem si řekl, že budu trénovat každý den. A vydržel jsem to asi 3/4 roku. Byly tam asi dva výpadky nějaký. A šel jsem do toho, myslel jsem si, že do toho jdu s pokorou, jako ke svýmu tělu, jo, a tak dál. A jenomže s dětskama, když něco takového děláš, nebyl úplně prostor kolikrát se vyspat, jo. Kolikrát jsem naháněl práci po nocích a tak dál. Takže po 4hodinových spáncích někdy jsem ani nespal nějakou noc. A měl jsem k tomu jednu podmínku, kterou jsem porušil, že nebudu ten rok závodit. Šel jsem na závod, na Ironmana v Krušnejch, úplně novej, zlákalo mě, že je startovní dobrovolný, tak prostě to tam nějak naprat. No, zbudil jsem se s nějakým bolením krku, s malátností, byl jsem jako hodně unavený už prostě dlouhodobě. Odplaval jsem, vylezl jsem z vody snad jako poslední. Nasedl jsem na kolo, půjčený kolo od organizátora toho závodu. Konečně, že se projedu na uhlíkovém kole, na karbonu. No, tak to byly asi 4 nebo 5 okruhů na tom kole po těch 30-40 kilácích. Tak při druhém snad jsem ve sjezdu nějak jsem si navlíkal ponožku v botě, nevím, prostě nechtělo se mi zastavovat, ačkoliv jsem jel někde na chvostu úplně z těch 10 startujících. A ve sjezdu jsem vylítl ze zatáčky, narval jsem to do nějakého chvojí, naštěstí tam bylo chvojí, který mě podrželo. Takže se mi jako nic nestalo, ale píchnul jsem to kolo, dojel jsem do depa, tam jsem to, kdo ví jak dlouho, ještě s pomocí přihlížejících dával dohromady. A pak jsem jel dál, že teda jako zase nahnat ztrátu a tak dál, nevím, nějaký zkrat, vůbec si nepamatuju, co v tu chvíli bylo, a narval jsem to do zaparkovaného auta. Přišel jsem o dva zuby. Můžu být rád, že bylo zaparkovaný. A s nějakým lehkým otřeskem mozku, a pak si jako říkám, tyhle, že prostě jako tohle to asi už nebyla ta cena, kterou jsem chtěl zaplatit. Mm-hmm. Jo? A že vlastně jsem rád, že bylo zaparkovaný, že nebylo jedoucí prostě. Mm-hmm. Takže ty limity ti dává asi to co seš ochotný dát.
Jsi v průběhu zmínil, že pro tebe jsou důležitý kopce. Tak když se zůstanu u tohle, tak co ti ten čas hodně, že je charakteristický tím, že ho trávíš v horách, tak co ti hory dávají a dali?
Já vím o téhle otázce.
Otázce víš o ní, to je dobře.
Přemýšlel jsem nad ní, nicméně napadlo mě spousta věcí. Hora jedna konkrétní mi v podstatě dala ženu, která mi řekla, že na základě toho, co jsme tam prožili, tak jako řekla to ano potom. Mm-hmm. Nicméně, když popustím tuhletu romantiku, tak aby nechám třeba pokoru, která myslím, že jako je důležitá, že ty hory jako jsou po něco mocnější než ty, tak mě tu pokoru dali spíš děti, ale člověče, asi pocit, který neumím popsat. Jdu tam, mám úplný nutkání, jako když jsem někde tady prostě na Šumavě, že jo, tak jako nevyběhni na ten poledník. Jel jsem na běžkách teda, ale prostě potřebuju a teď přemýšlím nad tím, jako vlastně ten pocit ani asi nechci popisovat. Je to prostě taková nějaká radost. Vím, že při tom stoupání ještě je zajímavý, že kolikrát ty máš tendenci při nějakým zvyšujícím se svým diskomfortu se uzavírat do sebe, jo, a pozoruješ tak nějak sebe, dozvíráš si věci o sobě, jo, ať už o nějaký fyzický stránce, jako tady mě bolí noha, co to asi znamená, anebo o tý mentální. Ale ta příroda, často se v ní pohybuješ, protože ti dává zase nadhled ten externí, jako tyjo, tady to je prostě pěkný, že jo. A ty hory umějí něco strašně zajímavého, že jdeš oba dva tyhle ty věci. Jak kdyby si v tom životě přidal kontrast. Jo? Že obě ty dvě cesty najednou jako fungují spolu. A pak je tam ten vrchol a to vlastně popsat neumím a ani nechci.
Tak Filipe, díky za rozhovor, jak se ti daří.
Díky.
Přátelé, díky, že jste tenhle rozhovor sledovali. Pokud se vám na Hru TV líbí, tak nás nezapomeňte odebírat kliknutím na tlačítko odběr na YouTube. Děkujeme Prášilskému ráji, že jsme tady mohli natáčet. No a děkujeme taky našim partnerům, kterými jsou Saleva, Brain Market a Manfrotto. Mějte se hezky, ahoj.